Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
10 година 33 хвилини у столиці України. Ви слухаєте Радіо Марія. Дорогі друзі, ми з вами сьогодні розпочинаємо програму «У ваших намірах». І з нами наразі в ефірі ксьонз, доктор, директор Католік Бай, в минулому директор Радіо Марія Білорусь, на сьогодні відповідальний за інформаційне висвітлення при комісії по відбудові костелу Пресвятої Діви Марії в Буцлаві, отець Олександр Улас. Отже, вітаю вас, як чуєте мене?
Вітаю так само щиро вас, так, вельми добре чутно, вітаю щиро усіх вас, вітаю так само усіх слухачів Радіо Марія України. І вельми тішуся, що є гэтая магчымасць звернуться до вас і так само погуторить разом з вами. Завсёды була вельми добрая лучнасць з вами. І так. На початку створення Радіо Марія, ну і тепер так само дякую щиро, особливо вашому директору, за те, що є гэтая магчымасць з вами сьогодні зустрецца.
Яка прекрасна білоруська мова, як гарно звучить, і, власне, зрозуміло, прекрасно. Я дякую вам, отче, що ви відгукнулися на наше запрошення, і сьогодні ми тут, в Україні, зі слухачами Радіо Марія, переймаємося дуже за християн в Білорусі, і ми молимося за вас, ми хочемо сказати, що завжди висвітлюємо події, які відбуваються в Білорусі, і всіляко намагаємося підтримати. Отже, зразу до справ. Три дні тому в Білорусі католицький храм Вознесіння Пресвятої Діви Марії в Буцлаві, що є пам'яткою архітектури у стилі бароко, він горів, і внаслідок горіння у будівлі обвалився дах. Що трапилося? В якому стані храм? Що за ситуація відбулася?
Ну, ведаєте, я по сутності сразу, як тільки отримав новину об тим, що запалився дах, виїхав з Мінська туди. Ось, відомо, з Мінська їхати це 1.5-2 години, і був свідком, безпосередньо прийняв уділ у той події, яка там здарилася. Коли казати більш конкретно, то дагэтуль невядома, що здарилося і адкуль узнік пожар. У сувязі з тим, що, по сутності, ён узнік вельмі-вельмі рано. У костёлі вогулі нікого не було. Зауважили гэта людзі. Вядома, што сама базыліка знаходзіцца ў адным месцы, і трохі далей, там 60, каля 60 метраў, можа, ад базылікі знаходзіцца плябанія, там, дзе жыве святар. Людзі, якія зранку выходзілі працаваць на свой агарод, старэнчкая бабулька, якая жыве побач, пабачыла дым. Але яна спачатку падумала, што гэта папросту, бо гэта было другі дзень, калі ўвогуле сонца выйшла. Так. Яна падумала, што гэта пары ідуць ад вільгаці з даху. Таму не звернула ўвагу, але праз некалькі хвілін прыгляделася, што гэта не з даху ідзе, пабегла адразу да пробаша, каб павядоміць яго, што нешта дрэннае. Людзі пазней таксама выходзілі, бачылі гэты дым, адразу патэлефанавалі пажарнай стражы, яна прыехала. Вось, на жаль, гэта вельмі высокі будынак, бо каб уявіць сабе, што такое вугле Буцлав, ну, гэта, я не ведаю просто з чым можна параўноваць у Украіне. Напрыклад, можа, з саборам на Тярнопальшчыне, дзе ўшаноўваецца цудадзейная ікона Маці Божай Зарванніцкая. Вось. Уявіце сабе, гэта вельмі вялікі будынак, які быў пабудаваны, па сутнасці, у 1783 году, мураваны, бо сама базыліка была пабудавана раней, паўстала ў 1589 годзе. Вось, і калі ў самой базыліцы знаходзіцца 12 алтароў, то гэта сапраўды маленькая-маленькая вёска і вялікая-вялікая базыліка, вялікі будынак. І таму, калі пажарныя прыехалі, вось, то яны з гэтых сродкаў, які мелі пад рукой, з гэтымі драбінамі, лествіцамі, так, так, яны папросту не маглі туды дасягнуць вогуле. Таму трэба было выклікаць пажарных з раённых, вось, а пазней абласных, з Мінска нават. Вось, і калі і тыя даехалі, то ўжо там, скажам так, добра дыміла, вельмі добра дыміла. Яны туды забраліся, пачалі паліваць, бо дах зроблены з медзі, там медзяны дах.
Так, так.
Але тут так уже не змогли нічого зробити, бо фотоздымки мне досылали нон-стоп от самого початку. Справа в тим, що там відбувалися реколекції. День раней приїхала молодь з Мінська, приїхали сім'ї з Мінська, так, які там відбували свої реколекції, вони молилися. І тому вони зранку, як тільки це побачили, прибіжали до костела, ось до базиліки, увійшли і разом з пробашем і місцевими людьми на протягу години винесли все, що можна винести, відкрутили все, що можна викрутити, починаючи до алтарів, заканчуючи конфесіоналами. Ведаєте, ось це помкнення, цей шок був настільки великий, що коли я поглядзеў на конфесіонали, у мене было пытанне, як гэта магчыма ўвогуле? А першае, што ратавалі, гэта вядома. Пробаш адразу кінуўся вынесці святыя дары, найсвятейшы сакрамент, вось выцягнуць, і першае гэта менавіта цудадзейны абраз. А я магу сказаць, што ён важыць вельмі-вельмі дастаткова шмат. Таму калі вот там 4 чалавека вынеслі яго, а пазней дзеці, якія былі прыехалі сем'ямі, дапамагалі цягнуць, то ведаеце, адні плакалі, другія маліліся, трэція цягнулі вось. Там бабулечкі гэтыя нават, якіх, скажам, па 78 гадоў, яны таксама хапали все, що там можна було.
Рятували, що могли, щоб винести із храму, щоб врятували те, що є всередині. Неймовірно.
Так. Тому по сутності, перед з'явився огонь, со святині було усе винесено. Ось. А самое головное був уратований цей образ Маті Божої, чудодійний Маті Божої Буцлавської образ. Ось. Він був схований одразу. І пазней, коли вже дійничали пожарні, а вони попросту все заливали. Там нема магчимості занадто.
Да,
з тим, що засталися речі, які нема магчимості винести. Перш за все, це орган, старий орган, який там знаходиться, так, і так само фрески. Фрески, які так само нема магчимості нічого зробити. І тому, наприклад, тут таке з нараженням життя свого, пожарники пільнували, будучи у середині, і заливали те, що сипалося їм на голову. Це вуглішчі, гарячі вуглішчі, які падали, вони загашали, вони заливали і так далі, і так далі. У сувязі з тим, що вони залили це все, скляпення само, яке ось знаходиться у базиліці, воно не рухнуло. Рухнув тільки дах. Древо згорело, медь обрушилася вниз, ось, і вони пізніше ще довгий час підіймали і там локально заливали це все. Це протягувалося там більш 8 годин. Ось. Ну, але дах, цілком дах попросту згорів. Нічого нема, даху нема, є тільки скляпенні. Залитий костел є, вода стояла у костелі цілковіта. Ось. Мало того, зараз попросту одразу приїхав слідчий комітет, одразу завели уголовну справу відносно пожару. І зараз попросту висвітляють так само ось гэтую ситуацію, чому він загорівся, що було причиною гэтага. З боку костельного, з боку нашого, ми ведаємо добре, що не так давно, некілька років тому назад, був ремонт. Ось, і під час ремонту не шкодували грошей для того, щоб зробити добру проводку, добру електрику. Ось, вся електрика була у металічних рурах покладена, були поставлені усюди автомати, абсолютно зроблена документація на це все. Тому, наприклад, з боку костельного виключається можливість електричного нікого згорання.
Так.
Ось.
А які ще варіанти?
Є комісія, яка працює, державна комісія, відома. І покуль що яна проводить гэтыя слідчы усе справы, яна буде у канчатковым рахунку выдаваць заключэнне, адкуль узнік пажар. Ну, але сам факт, што людзей не было абсалютна, што гэта была раніца. Гэта было дзе-то каля 7, калі так лічыць, узгаранне магло ўзнікнуць, бо ў 7:45 гэта ўжо добра, ну, дыміла. Там за 2 хвилини, ось мені присилають фотки люди, бо там так само був журналіст, який одразу со мною сконтактувався, який гэты всі обставини, події, скажем так,
фіксував
так, ось, і він одразу мені усе досилав, це було онлайн практично, і він дослав, наприклад, фотку 2 хвилини різниці, то за 2 хвіліни появілася така кількість диму, що це справді вельми дивно, як це може хутко запалитися і загореться і почати диміти і вогуле. Тому тут така справді, ну, клопотлива гэтая справа.
Да.
І тепер попросту не пускають по сутності у храм, працює слідчий комітет, виясняють ось, чому гэта ўсё здарылася. Яны, держава буде давати так само тут заключення, і тому некі там відомо, що завсёды гэта теорія заговору існує, і так, гэтыя так, розні чуткі і так далі, так само, а їх тепер вельмі-вельмі шмат ходить паўсюль, где так, тільки так, можна, інтернет, соціальні сеті, усюди яны існують, але сапраўдную, правдивую причину познать, не здається, буде немагчыма. Ось. Об'єктивно сказати, чому загорелося, ніхто не може. Але зі свого боку можу тільки сказати, це справді знак. Знак для людей, так як сказав наш митрополит на пенсії, ксьонц арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич, це знак для людей, каб об'єднатися. Знак для людей, для того, каб адысці ад гэтых справ чалавечых, якія згараюць,
да,
і больш звернуцца да справ тыя, якія вечныя, якіх няма магчымасці знішчыць ані моль, ані рдза. Вось. Я уже, ведаете, я як святар уже у Евангелію полез, як завсёды, казання почав говорити.
Це дуже актуально, доволі актуально. Дорогі радіослухачі, з нами на зв'язку із Білорусі ксьонц, доктор, директор католік Бай, минулому директор Радіо Марія Білорусь, отець Олександр Улас. Говоримо про, власне, ситуацію із пожежею у храмі Матері Божої Буцлавської. Там вогнем знищено дах, всередині костелу було сильне задимлення, але, на щастя, як сказав отець Олександр, завдяки парафіянам, які були там на реколекціях вранці, і священникам вдалося винести все, що можна, із храму, і, на щастя, святині не постраждали. Отже, я дивлюсь світлини, які відображають пожежу храму, його гасіння, то я бачу, близько 10 пожежних машин було задіяно, але, ну, проте і багато службового складу пожежників гасило. Проте, отже, від храму хотілося б поговорити ще про те, як сьогодні католицька церква почувається в Білорусі, бо ми переймаємося, молимося, чи відкриті двері храмів для всіх бажаючих?
Відома політична ситуація у Білорусі, а особливо опошній час, ось, починаючи від гэтых славутих, так званих наших, ось, так, так, виборів, коли завсёды ставиться під сумнів виніки гэтых виборів, яно не мело немагчымасці такой вось не паўплываць на тое, што ёсць у храме. Вядома, што касцёл гэта супольнасць вернікаў, і гэтыя вернікі па-рознаму таксама ставяцца. Вось. І вядома, што большасць ставіцца негатыўна, большасць таксама асуджае і ўсё тое, што адбывалася пазней, асабліва вось гэты, я бы назваў гэта тэрорам нават. Адносні людзей. Але ёсць таксама вернікі, якія прыхільна ставяцца, якія не асуджаюць, для якіх, напрыклад, гэта нармальна. Вядома, што тут і клопат таксама у СМІ, клопат у тым, што па сутнасці незалежныя СМІ ў Беларусі абсалютна не існуе, і для людзей, якія знаходзяцца, веруючых людзей, католікаў, якія знаходзяцца, скажам, поза межамі інтэрнэта, а гэта трэба сказаць, што гэта большасць, бо інтэрнэт гэта ў людзей больш сталых, менш сталых, у юнакоў, вось, так, а ў старэйшых, так, у бабулі, дзядулі гэта толькі тэлебачанне ці радзіо дзяржаўнае.
Так,
і вядома, што ў гэтым моманце яны ўсю інфармацыю бяруць адтуль. І хочаш, не хочаш, вось гэта ўся сітуацыя нараджае ў самім касцёле напружанне. Вось. Але, не гледзячы на гэта, ёсць малітва, ёсць увесь час малітва з просьбамі аб супакоі, ёсць малітва таксама аб справядлівасці, праўдзе. Ось, ёсць гэта малітва ў сувязі з тым, што гэта таксама наказ самаго епіскапату і біскупаў, якія таксама заахвочваюць маліцца ў гэтай інтэнцыі ўвесь час. Вось. З боку дзяржавы, то тут і вядома, што заўсёды гэты клопат існуе, бо ў сувязі з тым, што самі добра разумееце, што калі ёсць чалавек, то статья знойдзецца заўсёды.
Так, так, так.
І юрыдычныя асновы дзеля таго, каб некім чынам прытрымаць, наказаць, нешта змусіць. Вось, таму так. У гэтым выпадку сітуацыя, ну, адносіны паміж дзяржавай і самім касцёлам, скажам так, святарамі, яна пагоршылася і застаецца напружанай, бо на месцах тое, што калісьціка добра было, зараз невядома, невядома, як, напрыклад, рэагіраваць тым самым чыноўнікам.
Так, так.
І невядома, бо яны атрымоўваюць згары гэта ўсё, а з другога боку яны мясцовыя. І тут така рэагіраваць для них это таксама вельмі складана і праблематычна. Уяўляеце, што маці ходзе да касцёла моліцца, а сын гэты касцёл можа зачыніць, што яму маці зробіць тады.
Так, так.
Я памятаю той час, калі, напрыклад, трэба было катэхэзу весці ў школе, вось, і, ну, весці ў школе, папросту дзяцей са школы некім чынам адпусціць, каб яны прыйшлі. Я пайшоў да дырэктара школы, ну, і ў маёй размове, а гэта было 20 гадоў таму назад, пытаюся, мне з вамі размаўляць ці да маці вашай звярнуцца? А то кажу, не-не-не, за мною. Вось.
Тобто ситуація складна, можна сказати, в Білорусі.
Складана, і то вельми складана, бо гэта, так, бо гэты падзел, ён у паветры вісіць, бо не гледзячы на тое, што так. Большасць людзей, скажам так, аднак, ну, сапраўды большасць, бо, напрыклад, як я сярод свайго вось атачэння, сярод свайго знаёмых і так далей, ну, то вядома, больш, я па сутнасці не маю такіх, каторые былі бы, скажам так, за ўладу, это у косках трэба браць за ўладу, вось. Але ёсць гэтыя людзі, і сярод касцёла ёсць. А адносні вось забароны так далей, пакуль што няма такіх беспасрэдных, вельмі яўных супрацьстаянні касцёлу. Але ёсць заўсёды гэтыя вось пробы некім чынам падпарадкаванне, пробам паўлияць, проба спрабаванне таксама паказаць, хто тут і сапраўды камандуе.
Так, так.
Вось. Напрыклад, была такая сітуацыя, што карытасам забаранілі, не далі дазволаў правясці праекты, якія яны рабілі шмат гадоў. Адносні раздачы, напрыклад, была такая акцыя раздачы куранят, свіней людзям. Так, так. Ось забаранілі і закрылі гэтыя разліковыя рахункі. Забаранілі адносні дапамогі бедным, бамжам і так далей. Так само зачынілі. Вось, не тлумачучы вогуле. Так само,
це в цьому вядома, році, што... Це в цьому році відбулося,
так? Так, так, так. Вядома, што адзіная рэч, якая была сувязь паміж касцёлам і ўсёй Беларусі, гэта была святая імша, якая транслівалася па радыё, вось дзяржаўнаму радыё,
так.
І кожную нядзелю ў 8 раніцы людзі са ўсёй Беларусі, асабліва гэтыя бабулечкі, якія сядзяць дзесьці там патопная вёска, яны слухалі гэтага, яны ўдзельнічалі. А тут і нагле, не тлумачачы вогуле, проста знялі і ўсё. І ўвесь час пра шмат гадоў гэта было, а цяпер не папярэджваючы, не тлумачучы, проста знялі і канец. І колькі людзі не пісалі, колькі людзі не прасілі, так і не вярнулі.
Відбудовується така, відбувається таке якесь повернення до радянських отих часів, 37-38 рік чомусь згадується, коли, ну, нарахувалися, а гнули свою лінію можновладці. Проте, отче, Олександре, дякую вам за те, що ви відгукнулися і з нами зараз в ефірі. І от щось би на фоні костюлу, який горить, на фоні ситуації в Білорусі, коли влада не радиться із громадянами, коли не чує запрос. Що є хороше сьогодні в Білорусі? Що ви бачите, якісь хороші тенденції? От попри все.
Калі углядвацца ў гэта ўсё, ва ўсе абставіны, а тут так трэба сказаць, што, ну, па сутнасці, калі я займаюся інфармацыйнымі гэтымі нуртамі, якія існуюць у касцёле і ў свеце, і ў нас, вось, то магу толькі сказаць, што па сутнасці, гэта вельмі добрая справа.
Так.
Бо калі ёсць ціха, спакойна, калі вось нічога не перашкаджае, то так, чалавек так. У гэтым багне прызвычайваецца, вельмі шмат так. Рэчаў не заўважае, нічога не робіць, не працуе, а калі ёсць некія штуршкі, Гэта заўсёды я кажу так, як святы Павел казаў, дзе ўзмогся грэх, там больш разлілася Божая ласка. Мала таго, я бачу сёння вельмі добра, што людзі пачынаюць, не гледзячы на нішто, мала таго, людзі поза касцёлам, людзі не маючы нічога супольнага з верай, пачынаюцца адгукоўвацца, адклікацца на гэтую Божую ласку. Яны пачынаюць нешта рабіць, яны абуджаюцца, яны сплачаюцца, яны пачынаюць дзейнічаць, самі пачынаюць шукаць магчымасці ў некім чынам злучыцца, паразмаўляць, памаліцца. Вельмі шмат людзей пачало проста маліцца, не гледзячы на нішто.
Так, так,
вядома, быць можа, гэты пачатак, гэта эмацыянальны пачатак, які вельмі хутка можа пройдзе, але ён ёсць. Ён ёсць, ёсць фундамент, і дзякаваць Богу за гэта. Вельмі шмат людзей піша, што гэта святыня, гэта падзея, якая здарылася, гэта знак з неба. Гэта знак Марыі, які быў дадзены чалавеку адносне таго, што матэрыяльна яно пройдзе. Што перш за ўсё скупіцца трэба, засяродзіцца трэба менавіта на духоўным, што менавіта тое, што там унутры, яно вечнае. Што існуюць вечныя каштоўнасці, не гледзячы на то, хто што скажа, хто што зробіць, ці каму што захочацца.
Амінь.
І яны не пройдуць, яны застаюцца. Я заўсёды ў чалавеку застаюцца. Мала таго, гэта ўсё пачало аб'ядноўваць людзей. Пачало аб'ядноўваць людзей, і сапраўды гэта, бачучы, як на працягу гадоў, вось, гэта здаралася ў Беларусі, як гэтыя людзі рэагіравалі, што было, як было, то цяпер сапраўды гэта зусім іншае. Гэта зусім іншыя людзі, зусім іншыя пакаленні. Магу толькі сказаць так, што homo sovieticus паволі адыходзіць у мінулае.
Амінь. Нехай буде так, отче. І це добре, і це дуже добре. Отче, ви знаєте, ми зараз вже 7 років війни, ми бачимо, що Homo Sovieticus, він настирливо намагається проявити себе, але його час, і це видно, він обмежений, і ера Homo Sovieticus впевнено входить дійсно в минуле. І це ми бачимо в Україні, і дуже раді, що це видно в Білорусі. Отже, я дякую вам за цікавий ефір. Ми, Радіо Марія Україна, ми з вами, ми чуємо
дякую
вас.
Дякую щиро.
І
дякую
обіймаємо наш братній білоруський народ. І вітання від Радіо Марія і Радіо Марія Білорусі.
Дякую щиро. І дякую вам за все. Дякую вашим радіослухачам так само за гэтую магчимость сьогодні бути разом з вами, узгадати про те, що ви переживали чи переживаєте так само.
Так.
Бо варто так само гэта пам'ятати. Варто часами звертатися у минуле для того, щоб будувати теперішнє.
Так. Що б ви хотіли побажати зараз от всім радіослухачам України?
Перш за ўсё, ведаеце, хачу пажадаць вам, каб вы заўсёды адклікаліся на ласку Духа Святога. Каб вы не будавалі сваё жыццё толькі на сваёй надзеі і на сваём жаданні. Бо часамі здараецца, што Бог хоча зусім іншага, ніж мы. І тут вельмі важна пачуць Пана Бога і ўмець з ім супрацоўнічаць. Ўмець гэтую ласку выкарыстаць. Тады сапраўды плён, які будзе, будзе вечны, будзе трывалы, будзе такі, што ніводзін вораг яго не зможа знішчыць. Калі чалавек будуе на Божай ласцы, калі будуе на Хрысце, то там усё іншае дробязі.
Да.
І гэтага перш за ўсё усім вам жадаю. І Радыё Марыя таксама.
Дякую. Дякую.
Каб Маці Божая там вас трымала і кіравала.
Ой, дякую, отче, навзаєм, навзаєм. З нами в ефірі ксьонс, доктор, директор католік БАЙ, отець Олександр Улас. Отче, дякую вам щиро і хочу, щоб ще ми, дай Боже, в наступному в якоїсь програмі ще почулися в ефірі Радіо Марія.
Дякую, дякую щиро.
Дякую, з Богом.
З Богом заставайтеся.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.